dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Liibiya kaasi oo dhaxeeya maleeshiyada daacadda oo hoggaamiyaha General Khalifa Haftar iyo dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay fadhigeedii magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Dagaalkan ayaa la sheegay in ay dhibaato ka soo gaadhay dadka muhaajiriinta ee waddankaasi ku sugan, kuwaas oo ay ka mid yihiin boqolaal Soomaaliya. Arrintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay oo ku sugan magaalada Tripoli.
Dagaalku maalintii sagaalaad buu galay, dhinacyada dagaalamaya waxay isku adeegsanayaan hubka nooyadii ugu dambeeyey artillery-ga loo yaqaano. Oo markii ugu horreysay aan arko laba dhinac oo iska soo horjeeda oo isku adeegsanaya diyaarado oo midba midka kale hawada uu ka duqeynayo, dhimashadu waxay gaadhay meel aad u sareysa. Runtii barakac wuu jiraa, dhaawac wuu badan yahay, dagaalkuna uma muuqdo inuu joogsanayo maalmaha ama toddobaadyada ama bilaha soo socda, waayo labada dhinac ma kala adkaanayaan. Dagaalkuna waxa uu weli uu yani ka socdaa meelihii uu ka bilowday. Labada dhinac mid yani horumar sameeyey ama dagaalka horumar ka sameeyey ma jirto, inkastoo dhimashada iyo khasaaraha uu badan yahay.
Waan gartay marka bal khasaaraha intaad ilaa iminka hadda aad diiwaan gelisen dhimashada iyo dhaawaca.
Tiradii u dambeysay ee ilaa iyo sahwe dhahay xalay aanu soo gaadhay aanu xaqiijinay waxa weyaan dhimashadu 121 qof baa ku dhintay dagaalka sagaalkii cishe u dambeysay. Dhaawaca wuxuu marayaa 561 baaba oo isugu jira dhaawac culus oo dibadda loo qaaday iyo dhaawac fudud intaba. Tiradan kuu sheegay waxaa ku jira dad rayid ah oo dagaalka ku dhintay, oo dhimashadoodu waxay 9 tahay, 22 ay ku dhaawacmeen. Dadka rayidka aan kuu sheegay waxaa kamid ah 4 shaqaalaha gargaarka caafimaadka ka shaqeeya, 3 kamid ah ay yihiin dhakhaatiir, midna uu yahay darawal wada gawaarida ambalaaska loo yaqaano. Dagaalka waxa uu khasaare u geystay ilaa iyo iminka 8 gaari oo gawaarida ambalaaska loo yaqaano oo ay sawaariikh ay ku dhacday amaba hawada duqeyn ka timi ay dhaawac u geysatay. Marka ilaa iminka khasaaru waa intaas. Barakacowna waxa uu iminka marayaa tiradii u dambeysay 9,000 oo qof, maalinba maalinta ka dambeysana tirada way sii kordheysaa.
Waan gartay Xaftar masaafo dheer waa jeneraal Xaftar, ninka jeneraalka mucaaradka ah ee weerarka ku ah Tripoli amaba magaalada Tripoli ee caasimada dalka. Masaafo dheer buu soo jiro dhinacan galbeedku soo dhaqay soo bariga ka yimid. Hadda waxaa tiri in la kala adkaan waayo suuragala. Maxaa u sahlay in xukuumadda fadhida Tripoli ay hor istaagto? Dadka qaar waxay leeyihiin qaybihii kala furfurnaa ee waqooyiga ka jiray galbeedka ayaa laga yaabaa inay midoobaan oo ay u midoobaan siday Xaftar uga hortegi lahayd. Waa maxay waxa keeni kara in Xaftar la horjoogsado?
Waxa ugu weyn ee keeni kara in la horjoogsado waxa weeyaan horta dowladdan meesha ka jirta ee dowladda sharciga lagu sheego wax iyaduna ay leedahay ma jirto. Waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan qabqabalayaal dagaal iyo maleeshiyaad iska soo horjeeda oo dana kala gaara wata. Marka maleeshiyaadkani dhinaca galbeed iyo koonfurta ka jiray markii ay arkeen Xaftar oo dee xarkihii soo goostay, waxay u arkeen mid maxaan ku dhacday duulaan ku ah danahooda dhaqaale iyo jiritaankooda iyo awoodda iminka ay leeyihiin ay ku xukumayaan. Marka inkastoo ay iska soo horjeedeen iminka way midoobeen, waxayna u midoobeen waxa weyaan sidii ninkani loo hor istaagi lahaa, cududoodii way isku geeyeen. Taasi kama dhigna inay leeyihiin hoggaan midaysan iyo ujeedo yani midaysan inay leeyihiin kama dhigna, laakiin waxa qura ay ku midaysan yihiin waxa weyaan ninkan in la hor istaago, awoodiisana maxaan ku wadaadaa la baabiiyo si ay markaa usii jiraan. Waayo haddii uu qabsado caasimada waa meeshii u dambeysay ee u dhignayd ee dalka intiisa kale uu haystaa. Degmooyin kale oo ku wareegsan magaalada caasimada Tripoli baa jira oo weli aanu gacanta ku dhigin, sida Misrata iyo muxuu ahaa Garyaan iyo meelaha ku wareegsan. Marka mar haddii caasimada uu gacanta ku dhigo kuwa kalena waxay ka dhigantahay inuu gacanta ku dhigay. Maleeshiyaadku markay u dhamaanaysaa, marka dhaqaalihii dalka kasoo baxayay, saliidii iyo batroolkii iyo wixii ilihii dhaqaalaha helayeen oo dhanba meesha ka baxaya. Marka sidaasi ayaa waxa ay u sahashay inay midoobaan oo ay ninkani jeneraalka ay kasoo horjeestaan isagii ciidankiisa.
Waan gartay dhaleecayn dhowraan u jeeday oo wadamada dibadda ka imanaysa ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo. Marka laga soo tago dhaleecayntaas dhinaca afka ah mooye, dowladda ay caalamku aqoonsan yahay wax taageero militariya oo ay helaysaa miyuu jiraa?
ilaa iminka wax taageero military oo aan ka ahayn muxuu ahaayey golaha ammaanka baaqi uu soo saaray iyo midooda yurub ay ku kala qaybsameen warbixintii ay soo saareen iyo dowladahan kale G7-ka loo yaqaano dhaleecayihii ay soo saareen iyo Mareykanka marka laga soo tago wax maxaanku wadaaday taageero ay la kulantay dowladani ma jirto. Ilaa iyo iminkana lama garanayo ama beesha caalamku ay ku wareersan tahay qaabka ay hawshan u geli lahayd, waayo Xaftarna ma dhegeysanayo dhawaanin muxuu ahaayey weerarku bilaabay maalintii holeyaha guud ee qaramada midoobay dalka ku sugnaa. Dowladdani sharciga ahaydna dee ma cadda mowqifkeeda, waa dowlad ku tiirsan muxuu ahaayey maleeshiyaad. Maleeshiyaadka qaarna waaba la tuhunsan yahay oo waxaa lagu tuhmayaa inay xiriir leeyihiin kooxahan xabsiriinta ah. Marka caalamka wuu ku kala qaybsan yahay arrintani, dhaleecayntaasi oo ay ku qotonto in maxaan ku wadaa la joojiyo dilka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha rayidku ay degan yihiin, marka laga reebo wax taageera oo loo geystay ilaa iminka dowladdan sharciga ma jirto.
Waan gartay iyadoo dhinaca kalena la tuhmayo in wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanku ay taageerayaan jenaal Xaftar. Haddaan dhinaca kale u wareego, dad qaxooti oo badan baa ku sugan dalka Liibiya oo ay Soomaalidu kamid tahay, dagaaladan socdaa intaad aragteen wax dhiba dadka qaxootiga ah ama soo gaadhsiiyey gaar ahaan Soomaalida?
Dhibaatada ugu weyn ee nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xeryaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabisay ay ku yaalaan meelaha dagaalku ka socdo. Waxaa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ay Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tigay meeshii, iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto. Meelaha qaar waxaa jirta in albaabada loo furay oo dadka magaalada lagu sii daayo aanay aqoon meel ay yani u baxsadaan. Dad waxaa jira muxuu ahaay xanuunsan oo cudurada faafa ee sida TB-da oo kale la nool, kuwa waxaa jira cuduradan kale muxuu ahaay sida dhiigkarka iyo qaba oo iyagana aanay aqoon meel ay tagaan. Marka dhibaatada ugu muhiimsan ee meesha taalla waxay tahay inay iminka ay khatar ugu jiraan duqeymahan hawada ka socda iyo dagaaladani dhulka ka socda intaba ay maxaan ku waraalay saameyn ku yeelato oo ay u dhintaan, waayo meelaha qaar waxaa loo adeegsanaya goob dagaal, meelihii ay ku xidhnaayeenba rasaasta iyo maleeshiyaadka lagu gurayaa. Taasina waxay sahlaysaa in si fudud loo duqeeyo amba loo garaaco. Marka dhibaatada ugu weyn meesha ka haysta waxay waa dhinaca amniga iyo iyagoo aanay aqoon meel ay u baxsadaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan qaramada midoobay, isla markaana isagoo ku sugan magaalada Tripoli caasimadda dalka Liibiya. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.